Radio Magazin.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Europske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadžihasanović i pozdravljam vas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Da li su brojni amandmani kojim se tražila federalizacija dobili podršku spoljnopolitičkog odbora Evropskog parlamenta?
Jedan od tih nekih amandmana koji je zahtijevao federalizaciju, jaku federalizaciju etničku, nije to ništa prošlo. To nema nikakve podrške u Evropskom parlamentu.
Stupio na snagu adaptirani sporazum o stabilizaciji i pridruživanju.
Neshvatljivo to što sporazum o stabilizaciji i pridruživanju stupa na snagu, a niko iz nadležnih institucija Bosne i Hercegovine ne zna da im kaže kakve će posljedice sporazum donijeti kada je riječ o daljoj domaćoj proizvodnji.
22 godine nakon što je mirna Bosna, ali i Hercegovina, povratnici bez električne energije.
Ono što smo naišli na terenu, da imamo naselja gdje ljudi žive i po 10 godina, gdje djeca idu u škole, a da nemaju električne energije.
Sve više mladih Crne Gore želi posao u državnoj službi.
Istina je da treba podmladiti kadrove, ali nema toliko radnih mjesta da se zaposli 51% mladih u Crnoj Gori. I ono što neki moj generalni strah jeste da mladi vide državni posao kao lezi ljepo da te jedem, a nije baš tako.
U Srbiji počelo s radom predstavništvo njemačke kompanije Spektra. Misija ove tek otvorene ekspoziture u Beogradu je da zaposli oko 1350 bolničara iz Srbije.
Garantujemo sve uslove kao što i njemački državljani imaju u našoj kompaniji.
A sada opširnije o ovim i drugim temama.
Radio Magazin.
Rezolucija o napretku Bosne i Hercegovine u evropskim integracijama, koja će se uskoro naći pred poslanicima Evropskog parlamenta na plenarnom zasjedanju, dobila je podršku spoljnopolitičkog odbora ovog parlamenta. Međutim, prijedlog ovog dokumenta i amandmani koji su uloženi različito se tumače u BH javnosti i među BH političarima, dok jedni naglašavaju i posebno ističu federalizam kao preporuku za budući oblik društvenog uređenja, drugim su važnije ekonomske i socijalne reforme. Poslanik iz Hrvatske Jozo Radoš kaže da dokument ukazuje na već poznate probleme, ali ne navodi nikakve konkretne mjere za njihovo prevazilaženje. Na pitanje koliko se dokument zalaže za federalizaciju Bosne i Hercegovine, Radoš kaže:
pa dokument o tome govori načelno. Dakle, on govori da bi se Bosna i Hercegovina, koja je nefunkcionalna država, dakle, on to priznaje, jel, trebala graditi na principima federalizma, supsidijarnosti, legitimne zastupljenosti, decentralizacije. Međutim, osim nabrajanja tih načela na kojima treba počivati svaka multinacionalna država ako želi biti pravedna, ne ide se dalje, ne govori se o tome šta bi trebalo učiniti u pogledu implementacije presude Sejdić-Finci, koja bi trebala osigurati ravnopravnost svih ostalih naroda, odnosno svih građana, kako bi se trebalo osigurati provedba odluke Ustavnog suda u pogledu izborne ravnopravnosti Hrvata kada se tiče o izboru predsjednika i članova Doma naroda. Ta rezolucija ne nudi nikakve konkretne prijedloge. Dakle, u toj nemogućnosti davanja konkretnih prijedloga zbog odnosa političkih snaga i političke volje i na terenu i izvan Bosne i Hercegovine, rezolucija se zapravo zadržava, kao što sam rekao, samo na nekim načelima na kojima bi trebala biti građena svaka multinacionalna država. Ona ne govori ništa što bi se konkretno trebalo učiniti, ali naravno da bi implementacija ovih odluka najviših sudova, dakle Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, Europskog suda za ljudska prava, uključivala rekonstrukciju Bosne i Hercegovine. Ona poziva na implementaciju tih odluka, ali ne poziva na konkretne mjere.
Evo i viđenja poslanika Joze Radoša sadašnjeg uređenja Bosne i Hercegovine, te potrebe njegove promjene.
Na Bosne i Hercegovine je zapravo u jednom, može se reći, neobičnom, da ne kažem smiješnom položaju. Naime, ona je bazično čak više, ona je vrlo snažna federacija, odnosno ona je konfederacija u svom osnovnoj strukturi, dakle Republika Srpska i Federacija Bosne i Hercegovine. S druge strane, Federacija Bosne i Hercegovine, koja je federacija svojim imenom, zapravo nije federacija, nego je to nekakva čudna struktura. Međutim, mislim da nema snage za pomake u tom smislu. Temeljni preustroj Bosne i Hercegovine koji bi uključivao i rekonstrukciju i položaj Republike Srpske ne mogu, zato što se tome protive ne samo Republika Srpska, nego i za tog velikog posla bi trebali stajati oni koji su jamstvenici Dejtonskog sporazuma, dakle najveće svjetske sile koje za to nemaju sposobnosti, a ova druga mala federalizacija same federacije opet je vrlo teška, nemoguća, jer bi ona isto uključivala i promjeni Daytona, a s druge strane većinski partner u Federaciji Bosne i Hercegovine, to je bošnjačka politika, to ne želi. Tako da je to jedan status quo i pitanje je kada će se steći uvjeti da se iz te pat situacije iziđe.
Poslanik Evropskog parlamenta iz Švedske, inače porijeklom iz Bosne i Hercegovine, Jesenko Selimović navodi da nisu prihvaćeni amandmani poslanika iz Hrvatske kojim se izričito tražila federalizacija Bosne i Hercegovine.
Ova se rezolucija ne bavi time, nego sasvim drugim stvarima. A ta neka koncentracija na to pitanje federalizacije je potpuno pogrešno. Nema nikakve podrške za neku radikalnu promjenu stvari što se tiče uređenja Bosne i Hercegovine. Sve te neke fantazije o drastičnim promjenama su samo fantazije nekih ljudi koji to rade, ali to nema nikakve veze. Jer ovdje nema nikakve podrške ni za te neke pokušaje Republike Srpske da se cjepljuje. To se osuđuje u rezoluciji, vrlo jasno se osuđuje. I nema nikakve podrške za tu neku federalizaciju koja u Bosni znači etnička federalizacija. Jel? To je pitanje trećeg entiteta, etničke federalizacije itd. Toga nema. Parlament i Europa neće uopšte da vidite neke drastične promjene. Nama se čini da je najvažnije da se Bosna i Hercegovina reformiše, da usvoji reforme. I mi smo vrlo jasni u rezoluciji, mi pričamo o tome da se očekuje od Bosne i Hercegovine da odgovori jednim glasom na upitnik komisije. Dakle, ne sa tri glasa, ne sa pet glasova, ne sa raznim različitim nivoima, nego sa jednim glasom kao jedinstvena zemlja koja može da sprovede reforme koje su neophodne i da se time uključi u Evropsku uniju.
BH političari su pozvani i da prevaziđu etničke i druge podjele i ostanu ujedinjeni tokom procesa provjere da li je Bosna i Hercegovina spremna za kandidatski status za članstvo u Evropskoj uniji. Koliko je to, gospodine Selimoviću, prema vašoj ocjeni važno za Bosnu i Hercegovinu?
Pa naravno, ta zemlja očito ne funkcioniše. Daytonski ugovor je bio način na koji se zaustavio rat, tako da se dalo svakome i svakom nivou dala neka vlast. A time nam je u stvari taj ugovor zaparalizovao zemlju. Tako podijeljena zemlja na toliko mogućih nivoa političara, ta zemlja neizbježno je da ima probleme u funkcionisanju. Tako da se nama čini da mi hoćemo da vidimo jednu konsolidaciju te države, da vidimo kako će ta država da napravi te neophodne reforme i da se konsoliduje, da napravi bolje stanje za svoje građane. Znači, ljudi više ne pate o čemu pate, jel? Da ne imaju tako loše stanje, da se ljudi ne pokušavaju da bježe vani i da razmišljaju o svojoj budućnosti u stranim državama, nego da zamisle svoju budućnost u Bosni i Hercegovini. Svima je jasno da ne treba praviti nikakve drastične promjene. Niti će se Daytonski ugovor otvarati, niti će se praviti neke federalizacije etničke, niti će se praviti treći kanton, niti će se dopustiti da se Republika Srpska odcepljuje itd. Nama je jasno da to ne funkcioniše kako treba, ali mi hoćemo da vidimo reforme koje će napraviti da ta zemlja bolje funkcioniše, a šta se treba otvarati na kraju, to ćemo vidjeti kad zemlja bude članica Europske unije. Niko neće dozvoliti nikakva odcepljivanja, niti federalizacije, niti drastične promjene, niti bilo šta. Europa je hoće da ima jednu Bosnu i Hercegovinu koja funkcioniše na europskom putu, a taj europski put traži reforme koje u svojim krajnjim rezultatima čine da je život građana u Bosni i Hercegovini bude bolji i državu prava. Hoćemo da vidimo jednu nepolitizovanu administraciju. Hoćemo da vidimo reforme koje vode nekom boljem stanju za obične ljude.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Povodom stupanja na snagu adaptiranog sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, članovi Udruženja proizvođača mlijeka i uzgajivača goveda Republike Srpske održali su hitan sastanak kako bi bili spremni na sva iznenađenja koja će, prema njihovim riječima, sporazum donijeti poljoprivrednicima. Ono čega se najviše plaše je prekomjeran uvoz proizvoda iz zemalja Unije, zabilježio Aljoša Ljubojević.
Proizvođači mlijeka i uzgajivači goveda iz Republike Srpske kažu da je neshvatljivo to što sporazum o stabilizaciji i pridruživanju stupa na snagu, a niko iz nadležnih institucija Bosne i Hercegovine ne zna da im kaže kakve će posljedice sporazum donijeti kada je riječ o daljoj domaćoj proizvodnji. Zbog toga su na sastanku u Bijeljini odlučili da organizuju tijelo koje će svakodnevno nadgledati uvoz roba iz Europske unije u BiH. Predsjednik upravnog odbora udruženja Ostoja Nikolić.
Mi ćemo predložiti jednu malu delegaciju koja će predvoditi naše udruženje i pokušavati da svakodnevno prati preko nadležnih organa šta se to uvozi i koliko se to uvozi, da bi udruženje moglo da reaguje, odnosno da naši farmeri znaju tačno mogu li da nastave dalje proizvodnju, odnosno da li da idemo prema ministarstvu i da tražimo nekakve mjere koje će ministarstvo hitne mjere donijeti.
Nikolić ističe da osim svakodnevnog razmišljanja o mogućem prekomjernom uvozu mlijeka iz zemalja Unije, proizvođače u Republici Srpskoj muči i pitanje novog pravilnika o podsticajima koji bi mogao da smanji prihode za mljekare.
Mi ćemo tražiti da podsticaj za mlijeko ostane 30 feninga, da sve ovo što smo imali do sada da imamo to ponovo i da premije isplaćuju se na vrijeme, jer to je jedini naš opstanak. Postoji mogućnost uvoza velikih količina roba i mislim da mi proizvođači mlijeka smo najugroženiji proizvođači mlijeka i proizvođači mesa i mi moramo preduzimati radnje kako bi zaštitili sebe, odnosno bolje i 10 puta sjesti i pregovarati sa nadležnim institucijama nego izlaziti na ulice i bilo šta.
Predsjednik Udruženja proizvođača mlijeka Republike Srpske Čedomir Borojević kaže da mljekari ne bi trebalo da se plaše uvoza, jer Bosna i Hercegovina i onako ne proizvodi dovoljno mlijeka ni za svoje potrebe. Međutim, pitanje je šta ako zemlje Europske unije ponude mljekarima u BiH povoljnije cijene svog mlijeka, što bi upropastilo domaću proizvodnju.
Kad su pitani mljekare u prostoru koji zove Bosna i Hercegovina, su još uvijek u situaciji da nemaju dovoljno mlijeka. I mi nemamo u Bosni i Hercegovini dovoljno. Praktično mi i ne proizvodimo, možemo prirati što hoćemo, ali mi ne proizvodimo dovoljno mlijeka. Proizvodnja je na negdje cirka 6000 litara po kraju u prosjeku, ali mlijeko je kvalitetno. I to je ono čime se mi pokušavamo odbraniti.
Borojević, koji je i sam proizvođač mlijeka, naglasio je da mu trenutno nije isplaćeno od 5 do 6 premija.
Ja sam tu pobornik da se premije, možda nije popularno, da kažem možda da bude nešto manja, ali da bude redovno isplaćeno. To je onda put ka sigurno usaglašavanju odnosa sa mljekarima, jer tada će mljekar sigurno naći načina da sa nama mljekarima usaglase odnose.
U organizaciji Ureda specijalnog predstavnika Europske unije u Bosni i Hercegovini u Bihaću je održan forum o perspektivama razvoja BiH poljoprivrede i mogućnostima koje nude europske integracije pod nazivom Naše oranice bez granice. Forumi su prije Bihaća održani u Livnu, Travniku, Prijedoru i Bijeljini. Informiše Dženita Duraković.
Forum je otvorio Sino Kaulom, zamjenik šefa delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini, naglašavajući kako delegacija Europske unije u Bosni i Hercegovini organizacijom ovim foruma želi pomoći Bosni i Hercegovini i ovdašnjim poljoprivrednicima tim približiti proces europskih integracija.
This is exactly what we're...
To je upravo ono što jeste naša poruka. Ne bismo trebali da to od toga politiziramo.
We are not asking.
Mi ne tražimo da se stvaraju dodatne strukture niti ministarstva, to sigurno nije ono što tražimo. Ali nam je jako potrebno da imamo jednu sveobuhvatnu ideju kakve su to i koje su potrebe poljoprivrednog sektora na nivou cijele države u Bosni i Hercegovini. I od toga će biti dvije glavne koristi. Jedna je ta što će se poljoprivreda razviti na bolji način u Bosni i Hercegovini. Isto tako mi ćemo biti u mogućnosti da obezbedimo više sredstava poljoprivrednom sektoru, a to je ono što je zaista potrebno.
Forumu su prisustvovali brojni poljoprivrednici i predstavnici prehrambene industrije koji su mogli da čuju izlaganja domaćih i stranih stručnjaka iz oblasti poljoprivrede. Bila je ovo prilika i da poljoprivrednici kažu sa kakvim se problemima susreću.
Bašanović Almir. Pa najčešće su neredovni poticaji.
Ja sam Smail Pritić, bavim se pastenickom proizvodnjom pored Inače pratim putem medija kretanje, interes Evropske unije, stvaranje fondova i plasiranje sredstava.
Iskustva iz procesa približavanja Hrvatske Evropskoj uniji sa prisutnima je podijelila Ružica Gelo, učesnik pregovora o poglavlju 11 Republike Hrvatske koji se tiče poljoprivrede.
Naravno da se ulaskom u Evropsku uniju daleko zaoštrava konkurentska borba na tržištu poljoprivrednih proizvoda i da zato treba dobro pripremiti poljoprivredne proizvođače. A jedan dio zapravo te odgovornosti leži na njima. Naši poljoprivredni proizvođači jesu mali, ali i za to postoje rješenja. Oni se moraju udružiti, moraju zajednički nastupati i prema institucijama i prema supermarketima koji su danas njihovi glavni kupci proizvoda, jer na taj način jačaju svoju pregovaračku moć.
Iskustva susjeda govore da će se sa najvećim izazovima ipak susresti mljekarski sektor. Potvrđuje to i Kemal Hrnić, direktor Bihaćke mljekare Megle.
Još veća odgovornost čini mi se na industriji nego na poljoprivrednim proizvođačima. Poljoprivredne proizvođače treba podržati sa strane države, trebamo urediti legislativu, ali i poljoprivredni proizvođači sami moraju raditi na kvalitetu, poboljšanju kvaliteta svog mlijeka i moraju prvenstveno raditi na poboljšanju produktivnosti u svojoj proizvodnji. Kad je u pitanju mliječna industrija, tu moramo raditi na standardizaciji svojih proizvodnji.
Europska unija pružila je značajnu financijsku podršku poljoprivredi i razvoju ruralnog sektora u našoj zemlji, a samo u okviru IPA programa 2007-2013 uloženo je oko 26 miliona eura. No, istovremeno oko 9,1 milijon eura IPA fondova izgubljeno je zbog činjenice da Bosna i Hercegovina nije postigla dogovor o uspostavljanju strategije za cijelu zemlju.
Reforme za Evropu.
Vjerovali ili ne, državna ministrica i entitetski ministri za izbjegle i raseljene najavili su da će se kolektivni izbjeglički centri u Bosni i Hercegovini zatvoriti do 2020. godine. Radi podsjećanja, Dejtonski mirovni sporazum je potpisan 1995. godine, što znači da je državi Bosne i Hercegovini potrebno 25 godina da ljude iz uslova stanovanja ispod svake civilizacijske norme smjesti bar u socijalne stambene objekte. Tome treba dodati podatke iznesene na konferenciji koju je pratio Ivan Katavić, kako mnoge porodice povratnika i dalje umjesto sijalice pale svijeće i fenjere, a 21. je vijek.
U 2015. godini u više od 40 općina evidentirano je čak 350 lokacija koje je potrebno elektrificirati. Ministrica za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Semiha Borovac kaže kako se u cijeli proces moraju uključiti i elektroprivrede.
Mi sadašnjim tempom ne bi mogli udovoljiti ovim zahtjevima ni za narednih 10, odnosno 15 godina. Zaista nije dopustivo da u 21. vijeku pričamo o elektrifikaciji u Bosni i Hercegovini i rješavamo to pitanje na ovakav način bez učešća elektroprivreda. Zadatak je dakle ostao na Ministarstvu za izbjegla i raseljena lica da zajedno u koordinaciji sa entitetskim ministrima i nadležnim institucijama, odnosno elektroprivredama u Bosni i Hercegovini, kao i našim vladama, pokrenemo ovo značajno pitanje, dostavimo sve spiskove i sve evidencije i utvrdimo pravo stanje i zajedno s njima u skladu sa utvrđenim programima i projektima počnemo rješavati ovo pitanje.
Ministrica Borovac dodaje kako u ovom području predstoji još mnogo posla, te da će se do kraja ove godine evidentirati potrebe koje imaju povratnici.
Imamo naselja gdje ljudi žive i po 10 godina, gdje djeca idu u škole, a da nemaju električne energije. Evo jedan primjer je Ustikolna naselje gdje je takav slučaj. Znači, pomoć nam je potrebna, isti takav komisija zaključak je donijela i za komunalnu infrastrukturu, da sa nadležnim entitetskim vladama i javnim preduzećima koji se bave obnovom infrastrukture, zajedno vidimo i razriješimo ova pitanja. Pojedinačno ne možemo raditi jer se negdje i projekti preklapaju. Znači, cilj je u ovoj godini da sravnimo sve evidencije, sravnimo projekte i izađemo do kraja godine s jednim tačnim podacima, evidencijom šta to sve povratnicima u Bosni i Hercegovini u skladu s aneksom 7 nedostaje.
Da se u Bosni i Hercegovini proces održivog povratka odvija sa dosta problema, govori i činjenica da još uvijek nije riješen problem kolektivnih centara. Edin Ramić, ministar za raseljene osobe i izbjeglice federacije, naglašava kako se ovaj posao planira završiti do kraja 2020. godine.
Ti projekti se odvijaju određenom dinamikom, dakle općine pripremaju lokacije, projektnu dokumentaciju, mi ćemo već u martu raspisati javni poziv za izbor izvođača radova na izgradnji objekta u općini Tešanj, tako da ti projekti teku nekom svojom dinamikom i taj projekat se implementira na odgovarajući način. Naša namjera je da tih svih, čime se 93 jeli, određene lokacije, određena centra, zatvorimo do 2020. godine.
Tome se nadaju i nadležni u Republici Srpskoj, Davor Čordaš, ministar za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske.
Mi smo na onoj famoznoj brojci od 151 korisnika u 9 gradova i općina i najveći broj korisnika naših je u Doboju, u našem domu umirovljenika, i vjerujem da ove godine konačno počinjemo i izgradnju. Naša procjena je da ćemo u drugom i trećem mjesecu imati javnu nabavku, a znači u petom i šestom već početi 153 stambene jedinice u tom naselju za rješavanje upravo tih korisnika.
Na novinarsko pitanje kada će u Bosni Hercegovini povratak raseljenih izbjeglih biti okončan, ministrica Borovac je odgovorila.
Jako je teško reći sada, mi ćemo to uraditi do te godine, ali imamo neke projekte za koje smo se obavezali da moramo završiti, kao što je regionalni stambeni program gdje moramo izgraditi gotovo 1900 stambenih jedinica u okviru ove prve tranše sredstava koje smo dobili, gdje je rok, znači, polovina 2018. godine. Imamo OPEK koji sad završavamo, Saudijski fond koji također moramo da završimo do 2020. godine, kolektivne centre do 2020. godine, ali u svemu u tome, zaista, evo kažem, nedostaju nam te tačne evidencije kako bi mi mogli konkretno reći koliko je to još ljudi ostalo.
Bosna i Hercegovina je država sa najvećim brojem interno raseljenih osoba u regiji. Tokom rata zemlju je napustilo više od 2 milijuna ljudi, od kojih se u međuvremenu vratilo nešto više od milijun.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Kako mladi Crne Gore vide svoju budućnost? Zbog čega većina njih želi posao u državnoj službi? O tome odgovore nudi naš novinar iz Podgorice, Esad Krcić.
Samo nešto više od petine mladih u Crnoj Gori želi da radi u privatnom sektoru. Nešto malo manje od toga bi se rado zaposlilo u međunarodnim organizacijama, a svega 6% bi se aktiviralo u nevladinom sektoru. Ovo su rezultati istraživanja nevladine organizacije Centar za građansko obrazovanje, po kom bi 51% mladih u Crnoj Gori najviše voljelo da radi u državnoj upravi, a uz to su nezainteresovani za društveni politički život. Petar Đukanović iz Centra za građansko obrazovanje kaže da je istraživanje dalo neke zabrinjavajuće rezultate.
Za razvoj crnogorskog društva bilo važno da se mladi isto tako podjednako opredjeljuju i za angažovanje u drugim sektorima, ne samo u državnom, odnosno u drugim sektorima kao što je privredni sektor, sektor preduzetništva i slično, kojima bi mogli da daju snažniji doprinos ukupnom društvenom razvoju. Mladi ljudi imaju zapravo nerealna očekivanja od toga kako će se razvijati crnogorsko društvo u budućem periodu. Oni su izrazito pozitivni i ako to uporedimo sa ovim prethodnim dobijenim podacima o tome da nisu zainteresovani za društveni aktivizam, nameće se određeni zaključak da mladi ljudi zapravo nisu svjesni koja je to uloga u njihovom društvu i da bez samog njihovog angažovanja i aktivizma tog napretka u koji oni tako entuzijastično vjeruju neće biti.
Student Stefan Boljević za naš program kaže da je društvena pasivnost mladih i njihova želja da se zaposle u državnoj službi zapravo naslijeđe prošlosti.
To je negdje naslijeđe koje smo i od roditelja pokupili, da jednostavno negdje ranije u onoj staroj velikoj državi je bilo više mjesta i u državnim firmama i upravi i tako dalje, i nekako su i plate bile dobre, i ostalo je negdje možda ta misao da po završetku fakulteta ako negdje ostanete u državnoj upravi, to je automatski neki dobitak, prepoznavanje nekog vašeg rada kvalitetnog i tako dalje. Međutim, sad kako se i ta država rasparčala i sve se te administracije smanjile i one ne mogu da podrže toliko toga, ali opet nude neku sigurnost zapošljenja, moguće da mladi jednostavno u ovoj situaciji krize gledaju možda ne toliko da im plate budu prevelike, već više da budu možda manje, ali redovne. Treba dosta više da se radi na tome da se mladi pokrenu i da im se pokaže šta je sve to što ih čeka.
Njegova nekadašnja koleginica, sada postdiplomac Katarina Mićković, smatra da su stvaranju sadašnjeg stanja duha mladih u Crnoj Gori doprinijele starije generacije, odnosno roditelji.
To je činjenica da su ljudi uljuljkani i nemaju želju za nikakvim promjenama, i onda im je lakše da se konformišu i samo se pridrže tom državnom sektoru, jer to je nekako nada za neki najsigurniji život. niko se ne osuđuje da se pod znacima navoda usprotivi i učlani se u neku nevladinu organizaciju, to se radi za nevladinu organizaciju, iako je većina njih iskazala poverenje tim nevladinim organizacijama, što je poprično kontradiktorno. Ali mislim da je to najvećim delom konformizam mladih u Crnoj Gori.
Katarina Mićković odgovara i na pitanje šta se desilo sa nekada glavnom karakteristikom mladih, željom da mijenjaju okolinu i svijet.
Ne možeš ti da menjaš sistem, je nastarano, ne možeš ispravljaš krive drine koje počinjemo, slušamo od osnovne škole, pa nadalje. Da li uticaj toga ili su jednostavno mladi razmaženi u izgledanju strane svojih roditelja time što mi je obezbeđeno sve? Nisam sigurna, teško je reći, vjerojatno to zavisi od slučaja do slučaja, ali bunta među mladim u Crnoj Gori vrlo malo ima, skoro da ne postoji.
Milica Žugić iz nevladine organizacije Mladi Info upozorava da Crna Gora kao društvo sa ovakvom sviješću mladih ne može napredovati.
Nažalost, većina mladih ima percepciju državnog sektora kao idealnog mjesta za rad jer smatraju da se u suštini tamo ne radi ništa. Ispijanje kafa po cijeli dan, korištenje službenih automobila, izmišljeni poslovi, dugi odmori. Tu je naravno i to mišljenje da jednom kada dobijete posao u državnoj upravi, tamo i ostajete do penzije. Dakle, mladi vide državni posao kao neku sigurnu penziju. Naša državna uprava ima i previše zaposlenih. Istina je da treba podmladiti kadrove, ali nema toliko radnih mjesta da se zaposli 51% mladih u Crnoj Gori. I ono što neki moj generalni strah jeste da mladi vide državni posao kao lezi lijepo da te jedem, a nije baš tako.
Mladi i evropske integracije.
Njemačkoj će do kraja 2020. godine u sektoru medicinske njege nedostajati gotovo 220.000 kvalifikovanih radnika, što otvara vrata stotinama medicinskih sestara. Zbog toga je u Srbiji počelo s radom predstavništvo njemačke kompanije Spektra. Misija ove tek otvorene ekspoziture u Beogradu je da zaposli oko 1.350 bolničara iz Srbije. U firmi Spektra su procijenili da je taj kadar najtraženiji, govori Monija Počejković, direktorka Spektre.
To su uglavnom ljudi koji nemaju radnog iskustva, a mi smo tu kako u Srbiji, tako i u Njemačkoj da im pomognemo u doškolovanju da bi oni dobili svoje stručno zvanje. Garantujemo sve uslove kao što i njemački državljani imaju u našoj kompaniji.
Znanje njemačkog jezika je ključno za posao. U Spektri sa kandidatima rade na nostrifikaciji diplome, prikupljanju ostalih dokumenata, a potom im ponude ugovor. Sve je besplatno jer firma nije posrednik, već poslodavac.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Močvare u regiji, pa tako i u Bosni i Hercegovini, propadaju zbog nebrige nadležnih institucija i nepoštivanja domaćih zakona. Ovo je glavna poruka događaja organizovanog povodom Svjetskog dana močvara, kojeg su u Sarajevu upriličile nevladine organizacije, zabilježila Ivana Bilić.
Osim što su središte biološke raznolikosti, močvare pružaju i zaštitu od poplava, služe za pročišćavanje vode, skladištenje ugljen dioksida, a imaju i značajne ekonomske, znanstvene i turističke vrijednosti za zajednicu. U Bosni i Hercegovini postoje čak tri međunarodno zaštićene močvare, Livanjsko polje, Hutovo blato i Bardača. Nažalost, višegodišnja nebriga za ove vrijedne prirodne resurse dovodi do njihovog nestajanja, upozorava Zoran Mateljak, predstavnik Svjetske organizacije za zaštitu prirode u BiH.
Su već takvi zahvati da jednostavno ne možemo niti pomišljati o tome da vratimo izvorno stanje. Znači, govorimo o i zalažemo se za spasu ostataka močvara.
Posljedice isušivanja močvara su višestruke i globalne, upozorava Nermina Sarajlić iz ornitološkog društva Naše ptice.
Svake godine u proljeće i jesen preko 2 milijarde ptica iz severne i centralne Europe prelijeće preko područja Bosne i Hercegovine na putu prema Africi. I taj put je jako dug i te ptice moraju da imaju neka područja gdje će se odmoriti na hranci i jedina takva mjesta su stvari močvare. Te ptice stvari nisu samo naše, one su zajednička baština cijele Europe i Afrike. Nažalost, zbog isušivanja močvara, zbog krivolova, zbog uništavanja staništa, te ptice imaju sve manji i manji broj mjesta gdje mogu stvari da se odmore da se nahrane.
U paviljonu je upriličeni multimedijalni prikaz biljnog i životinskog svijeta močvarnih staništa, a đaci osnovne škole Vladislav Skarić prenijeli su nam svoje dojmove.
Ja sam Preljana Idac, veoma je bilo interesantno na ovom predavanju o močvarama. Naučili smo kako močvara treba biti čišćar.
Moje ime je Rijad Kučuk i naučio sam da ako budemo uništavali močvare, mnoge životinje i vrste će izumirati.
Ja sam Ahmed Emšo, bilo mi je lijepo i trudit se da zaštitim prirodu i pogotovo močvare.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, srdačno vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.